Συνεχίζουμε και σήμερα με την 31η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού για την κατάνοιξη, το πένθος και για τα δάκρυα. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας όλη αυτή την πνευματική εργασία που με τόση λεπτομέρεια οι επιστήμονες και διδάκτορες της πνευματικής ζωής, οι Άγιοι Πατέρες, την αναλύουν με τα πάσης ακριβίας, και συνεχίζουμε και σήμερα στα υπόλοιπα αποφθέγματα των Αγίων, τα οποία το κάθε ένα ρίχνει το δικό του φως σε αυτή τη μεγάλη πνευματική εργασία της κατανοίξεως, του πένθους και των δακρύων. Το επόμενο κείμενο είναι από τον Αβά Βαρσανούφιο και από τους διαλόγους του Βαρσανουφίου και του Ιωάννου. Λέγει λοιπόν, κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ιωάννη, «Πώς μπορώ να κόψω την παρησία και να συγκρατώ τη γλώσσα μου?» «Με το πένθος», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και πώς μπορώ να διατηρήσω το πένθος», ξαναρώτησε ο αδελφός, «όταν έχω δοσοληψίες με ανθρώπους και με ρημνό για τις εργασίες των διακονητών? Έπειτα υπάρχει καρδιακό πένθος χωρίς δάκρυα?» «Δεν γεννιέται το πένθος από τα δάκρυα», απάντησε ο γέροντας, «αλλά τα δάκρυα γεννιούνται από το πένθος. Και εκείνος που βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους αποκτά το πένθος αν κόβει το δικό του θέλημα και δεν κοιτάζει τα σφάλματα των άλλων, γιατί έτσι συμμαζεύονται οι λογισμοί του. Και όταν συμμαζευτούν, γεννούν στην καρδιά την κατά Θεόν λύπη, και η λύπη φέρνει τα δάκρυα». Αυτό το υπέροχο απόφθεγμα του Αβά Ιωάννου, παρμένο από τους βίβλο Βαρσανουφίου και Ιωάννου και περιεχόμενο εις τον Ευεργετινό το μικρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε μέσα στον κόσμο και αγωνιζόμαστε μέσα στα δεδομένα των μεριμνών και των υποχρεώσεων του κόσμου. Γιατί ο αδερφός αυτός που ρωτά τον Αβά Ιωάννη, τον Μέγα αυτόν Άγιον, τον προφήτη, ήταν ένας αδερφός ο οποίος είχε δοσοληψίες με ανθρώπους και είχε μέριμνες για τις εργασίες του κοινοβίου και είχε αυτή την απορία, πώς μπορεί να κόψει την παρησία και να συγκρατά τη γλώσσα του ευρισκόμενος ανάμεσα στους ανθρώπους. Η παρησία είναι ένα πάθος το οποίο θεωρείται από τους πατέρες ιδιαίτερα επιβλαβές και μάλιστα ψυχόλεθρον. Παρησία την ονομάζουν συνήθως οι Άγιοι Πατέρες. Παρησία σημαίνει αυτό το κακό θάρρος που παίρνει κανείς, που είναι συνδυασμένο με ανέδεια, που είναι συνδυασμένο με αλαζονία, με εγωισμό, που δεν βγαίνει μέσα από ταπεινή διάθεση και καρδία, αλλά βγαίνει μέσα από αλαζονία, από εγωισμό, από υπερηφάνεια, το οποία παρησία καταστρέφει τις σχέσεις των ανθρώπων, γιατί μειώνει τον άλλον, ηρωνεύεται τον άλλον, εξουθενώνει τον άλλον, απορρίπτει τον άλλον, καταστρέφει την ιερότητα της σχέσεως των ανθρώπων και έτσι δεν βοηθά στο να αναπτυχθεί μια σωστή σχέση σεβασμού και αγάπης ενός προς τον άλλον. Και βέβαια η παρησία φέρει πάρα πολλά κακά, είναι όλεθρος της πνευματικής εργασίας. Και ταυτόχρονα εδώ λέγει ο αδερφός που ρώτησε, πώς μπορώ να συγκρατώ και τη γλώσσα μου? Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει όλους μας, που πολλές φορές μέσα από την ακατάσχετη πολυλογία και αργολογία μας και την ψυχή μας τραυματίζουμε και τους αδερφούς μας τραυματίζουμε και τη χάρη του Θεού εκδιώκουμε από την καρδιά μας. Ερώτησε λοιπόν αυτός ο αδελφός, ο οποίος είχε μέριμνες και είχε υποχρεώσεις και είχε δοσοληψίες με τους διακονητές και τους υπόλοιπους ανθρώπους, πώς μπορεί να κόψει την παρησία και την αργολογία και την, το ασυγκράτητο της γλώσσας. Και ο Αββάς Ιωάννης αποκρίθηκε ότι αυτά μπορεί να τα κόψεις με το πένθος. Όταν άκουσε ο αδελφός αυτήν την απάντηση, διερωτήθηκε, «Μα πώς μπορώ να έχω το πένθος όταν όλη μέρα έχω δοσοληψίες με ανθρώπους και μεριμνώ για τις εργασίες που έχει το κοινόβιο και οι διακονητές, και μετά, αφού δεν έχω δάκρυα, μπορώ να έχω πένθος?» Αυτό το ερώτημα είναι ένα ερώτημα που το έχουμε όλοι μας. Όλοι μας μέσα στον κόσμο έχουμε δοσοληψίες με ανθρώπους. Καθημερινά, άλλος πολύ, άλλος λίγο, ανάλογα ο καθένας με τη θέση του και τις υποχρεώσεις του, έχει τις υποχρεώσεις και τις υπευθυνότητές του, συνομιλούμε με ανθρώπους, συνεργαζόμαστε, έχουμε δοσοληψίες, δούνε και λαβή, και μεριμνούμε για τις εργασίες μας, μεριμνούμε για το πώς θα ετοιμάσουμε το ένα, πώς θα ετοιμάσουμε το άλλο, πώς θα προλάβουμε το ένα, πώς θα προλάβουμε το άλλο, και μετά, μη έχοντες και δάκρυα βέβαια, διαρωτόμαστε πώς, αφού δεν κλαίμε, αφού δεν έχω δάκρυα, μπορώ να έχω πένθος? Γιατί ταυτίζομαι τα δάκρυα με το πένθος, και αν κάποιος δεν κλαίει θεωρεί ότι δεν έχει και πένθος. Αλλά τι απάντησε ο σοφός και θεόπνευστος Αββάς Ιωάννης, ο προφήτης? Λέγει, δεν γεννιέται το πένθος από τα δάκρυα, αλλά τα δάκρυα γεννιούνται από το πένθος. Το πραγματικό πνευματικό πένθος, λέγει ο Αββάς Ιωάννης, δεν γεννιέται από τα δάκρυα. Και τι θέλει να πει? Ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πραγματικά πένθος μες στην καρδιά του και όμως να μην έχει δάκρυα, για πολλούς και διάφορους λόγους, ακόμα και για λόγους χαρακτήρος, αλλά όμως μες στην καρδία του να επικρατεί η κατάσταση που περιγράψαμε, και για να μην τα ξαναλέμε, που περιγράψαμε σε προηγούμενες εκπομπές σχετικά με το πένθος. Και αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν, επειδή δεν κλαίνε, ότι δεν έχουν μετάνοια, δεν έχουν κατάνοιξη, δεν έχουν πένθος. Όμως ο Αββάς Ιωάννης μας λέει αυτό το μυστήριο και λέγει ότι στην πνευματική ζωή μπορείς να έχεις πένθος και ακόμα να μην έχεις δάκρυα. Και λέει και ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είδα άνθρωπο, λέει, και τον εμακάρισα, ο οποίος πενθούσε αληθινά, διότι δεν είχε πένθος και δάκρυα. Δηλαδή, επειδή δεν είχε δάκρυα, ενόμιζε ότι δεν είχε πένθος και πενθούσε όντως για την απώλεια και την έλλειψη τάχα του πένθους και το δακρύο, και είχε το θησαυρόν αυτό χωρίς ο ίδιος καν να το γνωρίζει. Το πένθος, αυτή η πνευματική κατάσταση, είναι η κατάσταση η οποία γεννάται στη ψυχή του ανθρώπου όταν έχει πνευματική εργασία και προσοχή και καλλιεργεί μες στη ψυχή του την αγάπη του Θεού και την μέρημνα του Θεού και τη μνήμη του Θεού, και μετά έρχονται και τα δάκρυα. Συνήθως έρχονται και τα δάκρυα, αλλά και αν δεν έρθουν ή αν δεν έρχονται συχνά, δεν έχει τόση σημασία, γιατί σημασία δεν έχει τα εξωτερικά δάκρυα. Γι' αυτό και άνθρωποι που κλαίνε εύκολα και έχουν εύκολα δάκρυα, μπορεί να έχουν εύκολα δάκρυα και να κλαίνε εύκολα, όμως να μην έχουν πένθος μες στην καρδιά τους. Απλώς εκείνη τη στιγμή, μέσα από ένα συνέστημα, μέσα από κάποιες εντυπώσεις, κάποιες εικόνες, εκφλίζουν τα μάτια δάκρυα, και σίγουρα είναι καλά και αυτά και παρηγορητικά και ξεκουράζουν τον άνθρωπο, είναι έκφραση της ανθρώπινης ύπαρξης, καλά είναι και αυτά, αλλά σίγουρα δεν είναι εκείνα τα πνευματικά δάκρυα τα οποία βγαίνουν μέσα από πνευματική εργασία και είναι τα δεύτερα δάκρυα τα οποία περιγράψαμε την προηγούμενη φορά από τον Αββά Ισαάκ, τα οποία ήταν δάκρυα χάριτος, δάκρυα της παρουσίας του Θεού, και τα οποία βέβαια έρχονται όταν ο άνθρωπος εργαστεί πρώτα τα δάκρυα και τον πόνο της μετανοίας και μετά εισέρθει στην κατάπαυση της παρουσίας της χάριτος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό εκείνο που εμείς πρέπει να επιδιώκουμε δεν είναι τόσο τα εξωτερικά δάκρυα. Αυτά καμιά φορά δεν μπορούμε να τα έχουμε ανάμεσα στους ανθρώπους, διότι δεν μπορούμε να κλαίμε ενώπιον των άλλων ανθρώπων για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά και διότι η καινοδοξία και η περηφάνεια αμέσως θα μολύνει αυτήν την κίνηση που θα κάνουμε και υπάρχει κίνδυνος τελικά αντί να καθαρίζουμε δια το δακρύο να μολυνόμαστε μέσα από τα βρωμερά ύδατα της καινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας, δεχόμενοι λογισμούς ότι τάχα εμείς κάνουμε πνευματική εργασία και ότι τάχα κλαίμε και είμαστε, ξέρω εγώ, σε πνευματική κατάσταση. Όμως εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η πνευματική εργασία του πέθους και της κατανήξεως, να έχουμε στην ψυχή μας αδιάλειπτη τη μνήμη του Θεού, την επίκληση του Χριστού, ο Θεός να είναι παντού παρόν στην ζωή μας ανά πάσα στιγμή, είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε κοιμόμαστε, είτε περπατούμε, είτε εργαζόμαστε, είτε ταξιδεύουμε, είτε μελετούμε, όπου και αν είμαστε, ο Θεός να είναι παρόν και η καρδιά μας να είναι ενώπιον του Κυρίου πάντοτε σε κατάσταση εγρήγορσης, σε κατάσταση επικοινωνίας, σε συνεχή ένωση με αυτήν την παρουσία της Θείας Χάριτος. Και πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει το πένθος όταν είναι ανάμεσα στους ανθρώπους, απαντά ο Αββάς Βαρσανούφιος, και εκείνος που βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους αποκτά το πένθος αν κόβει τα θελήματά του και δεν κοιτάζει τα σφάλματα των άλλων. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιος ευρισκόμενος ανάμεσα στους ανθρώπους κόβει το θέλημά του, τι σημαίνει αυτό? Αγωνίζεται στην ταπείνωση, αγωνίζεται να ξεπεράσει τον εγωισμό του και τον ατομισμό του, αγωνίζεται να αγαπήσει τον αδερφόν του. Και τι πράξεις είναι αυτή? Είναι πράξεις άκρας θυσίας. Η ταπείνωση είναι νέκρωσης του παλαιού ανθρώπου, είναι κατευθείαν αποκοπή της κεφαλής του παλαιού ανθρώπου και είναι καμιά φορά πολύ οδυνηρό να αγωνίζεται κανείς και να βιάζει τον εαυτό του στο να αποκόψει το θέλημά του και τα πάθη του και όλα αυτά, και αυτός ο αγώνας και αυτή η βία βραβεύονται υπό της Χάριτος και η Θεία Χάρις έρχεται και κατοικά στην ψυχή του αγωνιζομένου αυτού χριστιανού, ο οποίος προσπαθεί για την αγάπη του Θεού, για να διατηρήσει δηλαδή την αγάπη του Θεού και να ανακαλύψει την αγάπη του Θεού στην καρδιά του, προσπαθεί να κόβει το θέλημά του, προσπαθεί να υπερβαίνει τον ετομισμό του, τον εγωισμό του, να θυσιάζεται για την αγάπη του αδελφού, να θυσιάζεται στην τήρηση των εντολών του Θεού, να νεκρώνει τον παλαιόν άνθρωπο σύν τις παθήμασες και τις επιθυμίες, να ξεπερνά τις αμαρτωλές και πειρασμικές επιθέσεις που συμβαίνουν στην ύπαρξή του, και μέσα από αυτόν τον αγώνα έτσι σιγά σιγά καθαρίζει και ελκύει τη χάρη του Θεού. Αλλά και κάτι άλλο, αυτός ο άνθρωπος δεν θα κοιτάζει τα σφάλματα των άλλων. Του τονίζει εδώ ο Αββάς Ιωάννης, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ως επιστήμον που ήταν της πνευματικής ζωής, ότι η κατάκριση αρχίζει με το να ασχολείσαι με τους άλλους ανθρώπους και να ασχολείσαι όντας εμπαθής και ανακαλύπτοντας σφάλματα και αδυναμίες άλλων ανθρώπων, και έτσι να μειώνεις τον αδερφό σου ότι αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι άλλος, ο άλλος είναι άλλος πως, και μειώνοντας τον αδερφό σίγουρα τον κατακρίνεις και κατακρίνοντάς τον, το αποτέλεσμα είναι να σε εγκαταλείψει η Θεία Χάρις και να μείνεις κενός και γυμνός και νεκρός και να μην κάνεις τίποτα. Η κατάκριση, αδελφοί μου, είναι σαν την πυρκαγιά, σαν τη φωτιά που καίει τα πάντα, και ό,τι φυτρώσει, ό,τι υπήρχε, ενώ ό,τι δέντρο φυτέψαμε, ό,τι κλαρί, χλωρό υπήρχε, το κατέκαψε η πυρκαγιά της κατάκρισης και δεν έμεινε τίποτα στη θέση του. Άρα λοιπόν εκείνος που θέλει να αποκτήσει το πένθος και βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους, προσπαθεί να κόβει τα θελήματά του, να υπερβαίνει τον εγωισμό του και τον ατομισμό του και να κοιτάζει μόνο τον εαυτόν του. Και πώς μπορούμε να μην κοιτάζουμε τα σφάλματα των άλλων? Όταν κοιτάζουμε τα δικά μας σφάλματα. Έχουμε τόσα δικά μας σφάλματα που πρέπει να κοιτάξουμε, που εάν το συνειδητοποιήσουμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε χρόνο, ούτε θα μας μείνει διάθεση να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Μα τι κοιτάζεις τα άλλα? Τα δικά σου τα είδες? Τα δικά μας είναι δοκάρια. Αυτά που είναι στους άλλους είναι μικρά ξυλαράκια. Και μάλιστα ο άνθρωπος, εάν μάθει αυτή την πνευματική εργασία, την οποία ετώνιζε ο αείμνηστος και όσιος Γέρον Παΐσιος, το να αποκτήσει ο άνθρωπος καλούς λογισμούς για τους αδελφούς του και να βλέπει τους άλλους ως καθαρούς και ως έχοντας, ας πούμε, και ελαφρυντικά τέλος πάντων για αυτά τα οποία γίνονται, και να μην επισημαίνει συνεχώς αρνητικά στοιχεία και να ευρίσκει συνεχώς λαθασμένα πράγματα και όλα τα ερμηνεύει όπως του υπαγορεύει η εμπαθής του κατάστασης, τότε καταλαβαίνετε ότι εάν έτσι κάνει ο άνθρωπος, δεν θα βλέπει καν σφάλματα στους άλλους. Και να το ρωτήσεις, είδες κανένα κακό, είδες κάτι το στραβό, είδες κάτι το λάθος, θα λέει όχι, δεν είδα τίποτα. Μα δεν είδες τίποτα, τίποτα δεν είδα. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι, όταν τους ρωτήσεις, ακόμα και αγίους ανθρώπους να επισκεφθούν, ήταν καλά στον τάδε Άγιο Γέροντα που πήγε, στον τάδε Άγιο που γνώρισες, καλά, αλλά και εκεί υπάρχουν τα ανθρώπινα, και εκεί υπάρχουν το ένα και εκεί υπάρχουν το άλλο. Βλέπουν παντού και αδυναμίες και μικρότητες και ένα και χίλια δύο πράγματα. Και λέει κανείς, πώς είναι έτσι ο άνθρωπος? Ωραιότατα ο Όσιος Γέρον Παΐσιος έλεγε ένα ωραίο παράδειγμα, γνωστό βέβαια, αλλά ας το επαναλάβουμε, το οποίο παράδειγμα το έλεγε συχνά ο Γέροντας, και μάλιστα το είπε σε έναν άνθρωπο που τον επισκέφθηκε το Γέροντας στο καλυβάκι του, και προσκυνητής του Αγίου Όρους ο άνθρωπος αυτός, το Άγιον Όρος, το ρώτησε ο Γέροντας, πώς σου φάνηκε το Άγιον Όρος, πήγαινε σε τόσα μοναστήρια, τι είδατε, πώς σας φάνηκε, τι εντυπώσεις έχετε? Και είπε εκείνος, εντάξει Γέροντα, καλά είναι, αλλά και εδώ είδαμε ανθρώπινα πράγματα, είδαμε μικρότητες, είδαμε ιδιοτροπίες, είδαμε κακίες, είδαμε αμέλειες, είδαμε μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία, είδαμε μοναχούς να μιλούν άσχημα, είδαμε μοναχούς να κάνουν το ένα με το άλλο. Όταν τ' άκουσε ο Γέροντας, λέει, κοίταξε αδερφέ μου, να σου πω κάτι. Το Άγιον Όρος, και μπορούμε να πούμε η εκκλησία, γενικά ο κόσμος όλος, το Άγιον Όρος, του λέει, είναι ένα περιβόλι. Σε ένα περιβόλι υπάρχουν ωραία λουλούδια, ευώδη άνθη, καρποφόρα δέντρα, και σε μια γωνιά του περιβολιού, όπως μάλιστα ήταν παλιά η συνήθεια, υπάρχει και η κοπριά, η οποία χρησιμεύει για λείπασμα, αλλά είναι ένα βουνό εκεί με κοπριές. Και οι κοπριές είναι ένα πράγμα συχαμερό, ένα πράγμα τέλος πάντων που είναι περιττώματα ζώων. Όταν, λέει, μπει μια πεταλούδα, μια μέλισσα μέσα στο περιβόλι, θα κάνει κάμπο στους γύρους, θα πάει στα καλύτερα άνθη και στα ευώδη και ωραία λουλούδια, θα πάρει από εκεί την γύρη ό,τι καλύτερο και θα φύγει. Όταν μπει μια μύγα μέσα στο κήπο, μέσα στο περιβόλι, θα κάνει και αυτή κάμπο στους γύρους, αλλά θα πάει να ανακαλύψει που έχει κοπριές, που έχει ακαθαρσίες, εκεί θα κάτσει, θα λερωθεί και θα φύγει λερωμένη, γεμάτη και αυτή καθαρσίες και μικρόβια. Του λέει, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όταν, εάν είναι πνευματική μέλισσα και έχει πνευματική υγεία και κατάσταση καλή, θα έρθει στο Άγιον Όρος, θα ψάξει, θα επισημάνει τους Αγίους ανθρώπους, θα τα δει με το δικό του φακό, θα πάρει όλη την ωφέλεια που του χρειάζεται και θα αναχωρήσει. Εάν η καρδιά του είναι σαν τη μύγα, θα πάει εδώ, θα πάει εκεί, θα τα δει όλα, αλλά θα ανακαλύψει τις κοπριές και θα πάρει από εκεί μικρόβια και θα φύγει. Λοιπόν, φρόντισε, του λέει, να μοιάσεις την καλή μέλισσα και την καλή μεταλλούδα, και φρόντισε να μην είσαι σαν τη μύγα που ψάχνει τις κοπριές. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος εκεί και να λειτουργεί σαν μύγα αντί σαν μέλισσα, σημαίνει ότι προηγήθηκε μια πνευματική νόσος, μια πνευματική αρρώσκια, ή δεν εθεράπευσε τον εαυτόν του άνθρωπος αυτός με το πένθος και τα δάκρυα και με την εργασία της μετανοίας, και δικαιολογώντας τον εαυτόν του ψάχνει και στους άλλους να βρει αμαρτίες και λατώματα και να δώσει ελαφρυντικά και στο δικό του εαυτό, ή έτσι έμαθε, χάλασε ο λογισμός του, εστράβωσε ο λογισμός του, χάλασαν τα πνευματικά αισθητήρια, έχασαν την απλότητα και πλέον δεν μπορεί να ανακαλύψει το αγαθό. Αλλά αυτό έχει τεράστιες πνευματικές διαστάσεις ζημιάς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και είναι πολύ θλιβερό, πάρα πολύ θλιβερό, να καταστρέφονται αυτά τα υγιή αισθητήρια. Και το λέω αυτό και το διευρύνω. Βλέπετε, ας πούμε, τι κακόν κάμνει η προβολή και η διαφήμιση των κακών που γίνονται στον κόσμο, και μάλιστα στις ψυχές των νέων ανθρώπων. Ο νέος άνθρωπος έχει ανάγκη από πρότυπα, έχει ανάγκη από ανθρώπους που να τον εμπνέουν, που να του είναι ιδανικά πρόσωπα μπροστά του. Όταν λοιπόν αυτά τα πρόσωπα που εκπροσωπούν θεσμούς, που εκπροσωπούν ξέρω εγώ κάποιες βάσεις της κοινωνίας, όπως είναι η πολιτεία, όπως είναι το σχολείο, όπως είναι η εκκλησία, όπως είναι ξέρω εγώ ο ιατρικός κλάδος και πολλοί άλλοι, οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί κτλ. Όταν οι νέοι άνθρωποι βομβαρδίζονται καθημερινά ότι ο τάδε ιερέας έκαμε αυτό, ο τάδε γιατρός έκαμε το άλλο, ο τάδε δάσκαλος στο τάδε σχολείο έγινε το άλλο, ο τάδε υπουργός και ο τάδε πολιτικός έκαμε το ένα και το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να είναι μεν αλήθεια, αλλά δεν ωφελούν τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτή η κατεδάφιση των πάντων μπροστά στα μάτια κυρίως των νέων ανθρώπων φέρνει τον μηδενισμό και την αναρχία. Τότε γεμίζει οργή η ψυχή του νέου ανθρώπου, τα ισοπεδώνει όλα, στρέφεται εναντίον πάντων, καίει τα πάντα, καίει τα σπίτια, καίει τα αυτοκίνητα, καίει τα πάντα, θέλει αναρχία, θέλει ξέρω εγώ να τα ισοπεδώσει όλα, να μην αφήσει τίποτε όρθιο. Γιατί? Διότι πιστεύει ότι όλα αυτά είναι διεφθαρμένα, όλα είναι χαμένα, όλα είναι ψέματα, όλοι είναι απατεώνες, όλοι είναι ξέρω εγώ άδικοι, είναι άρπαγες, είναι αυτά. Και στη συνέχεια καταστρέφει και την ψυχή του, διότι δεν έχει μέσα του αγαθές εικόνες, δεν έχει αγαθά πρότυπα, και καταστρέφεται ο άνθρωπος. Μετά καταραίει το οικοδόμημα της ψυχής του. Ένα οικοδόμημα στέκει πάνω σε γερά θεμέλια, σε γερές κολόνες. Όταν τη μια κολόνα την κόψεις, την άλλη κολόνα την κόψεις, κόψεις το σχολείο, κόψεις την οικογένεια, κόψεις την εκκλησία, κόψεις την πολιτεία, Και δεν λέγω ότι μπορεί και να παρέχουμε και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, της πολιτείας, της οικογένειας, αφορμές, αλλά η καταστροφή που γίνεται με τη δημοσίευση του κακού και με τη διαπόμπευση του κακού είναι πολύ τεράστια και καταστροφική. Χώρια που πολλές φορές διωγγώνουμε τα πράγματα, χώρια που πολλές φορές αυτά που λέμε είναι παντελώς ψέματα και αποτελούν συκοφαντίες και κατασκευασμένες και χαρκευμένες συκοφαντίες, και χάνεται κανείς μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των πραγμάτων. Σημείο και αυτό των εσχάτων ημερών, όπως είπε ο Χριστός, ουέ το κόσμο από των σκανδάλων, αλίμονος τον κόσμο από τα σκάνδαλα. Και κατά τη δική μου ερμηνεία, όχι γιατί παλαιότερα δεν έγιναν τα σκάνδαλα, γίνονταν περισσότερα σκάνδαλα ίσως, αλλά δεν εμαθεύονται, δεν υπήρχε δυνατότητα να ακουστούν. Έγινε το ένα σκάνδαλο, το μάθαινε το χωριό, άντε και το διπλανό χωριό και το παραδίπλα χωριό. Τώρα γίνεται κάτι, αμέσως το μαθαίνει ο κόσμος όλος. Έχουμε ιστοσελίδες, έχουμε Facebook, έχουμε ράδια, έχουμε τηλεοράσεις. Αμέσως θα το διαπομπεύσουν, θα το γεμίσουν τον κόσμο όλο και τα παιδιά μας θα βλέπουν, θα ακούν, θα ενημερώνονται για τα σκάνδαλα, για τα κακά. Πότε προευλήθη το αγαθόν, πότε προευλήθη το καλόν? Συνήθως το κακό δημοσιεύεται, το κακό πουλά, το κακό πράγμα, η κακή εικόνα, το σκάνδαλο είναι αυτό το οποίο προσελκύει την περιέργεια των ανθρώπων, αλλά καταστρέφει και τις ψυχές, γιατί ο άνθρωπος μέσα του τα βλέπει συνέχεια έτσι, τότε τα απορρίπτει όλα και δεν μένει τίποτα. Και θυμάμαι ένα ωραίο παιδί που ήταν μπλεγμένο μέσα στα ναρκωτικά, που κάποιος του είπε, στάθου βρε παιδί μου στα πόδια σου, και λέει με παράπονο, ποια πόδια πάτερ, μου έμειναν πόδια, μα μπορώ να πού να στηριχτώ, δεν έμεινε τίποτα, η οικογένεια κατέρευσε, η πολιτεία την έχω μηδενίσει, την εκκλησία την απέρριψα, τα πάντα είχε να απορρίψει, ακόμα και τον εαυτό του τον ίδιο, διότι και ο αυτός του τον είχε και αυτός απογοητεύσει, και ήταν ένα παιδί χωρίς ελπίδα. Και όταν του είπε κάποιος, μα γιατί κάνεις έτσι, του λέει, γιατί να μην κάνω έτσι, γιατί να μην κάνω έτσι, πες μου εσύ γιατί να μην κάνω έτσι. Το αποτέλεσμα αυτών όλων των κατασκευασμάτων που κάμαμε και κυρίως στους δικούς μας χώρους ήταν ακριβώς τα ξεσπάσματα της οργής. Τα βλέπουμε κάθε λίγο, καίγονται σπίτια, καίγονται ιδρύματα, καίγονται πανεπιστήμια, καίγονται ξέρω εγώ περιουσίες, γιατί είναι οργισμένες οι ψυχές των νέων ανθρώπων, είναι οργισμένες, δεν αντέχουν άλλον, δεν έχουν πρότυπα, δεν έχουν το αγαθό μπροστά τους, έχασαν αυτήν το αντίδοτο της υπάρχουσας κακίας. Αλλά και για να προλάβουμε και το χρόνο, όταν ο άνθρωπος κόβει τα θελήματά του και δεν κοιτάζει ασφάλματα των άλλων, συμμαζεύονται οι λογισμοί του, επικεντρώνεται ο άνθρωπος σε αυτό που έχει μπροστά του, δεν σκορπίζεται σε χίλια δυο άλλα πράγματα και να είναι διασκορπισμένος. Και όταν του λέγει οι λογισμοί, γεννούν στην καρδιά την κατά Θεόν λύπη. Όταν ο άνθρωπος μαζευτεί στον εαυτόν του και συμμαζέψει τους λογισμούς του, τότε βλέπει την δική του δυσκολία, τη δική του ασθένεια, τα δικά του τραύματα, βλέπει πόσο μακριά είναι από τον Θεό και θλίβεται. Και είναι μια θλίψη, όπως περιέγραψαμε προηγουμένως σε άλλες εκπομπές, όχι ψυχολογική, όχι καταθλιπτική, όχι καταπιεστική, αλλά θλίψης η οποία είναι δροσοβόλος, η οποία είναι ζωογόνος, η οποία δεν αγχώνει, δεν σκοτώνει τον άνθρωπο, αλλά τον ζωογονεί, γιατί φέρνει τα δάκρυα και φέρνει την παρηγοριά από τον Θεό και ξεκουράζει αυτή η κατά Θεόν λύπη. Κατά Θεόν λύπη γεννά τη μετάνοια και μετάνοια αλκεί την χάρη και η χάρις ξεκουράζει τον άνθρωπον. Δεν τον κουράζει, τον ξεκουράζει. Αυτή είναι η πνευματική εργασία που μας περιέγραψε ο Αββάς Ιωάννης, την οποία συμβούλευσε τον αδελφό που βρισκόταν μέσα σε ανθρώπους και μέσα σε μέρημνες να ασκεί για να μπορεί να διατηρήσει το πένθος και εάν γεννηθούν και από αυτό τα δάκρυα ακόμα καλύτερα. Και για μας που ζούμε στον κόσμο και έχουμε και εμείς δοσοληψίες και μέρημνες, είναι μια καλή πνευματική συνταγή.